Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Johano, capitro decvina, versoi 1 gis 8. En tiu tempo Jesuo diris al siei discipoli, Mi estas la vito, vi estas la brancioi. Ciu estas cunigita cun mi, tiu donas multe da fructo, char sen mi vi nenion povas fari. Iu pli ni crescas in Cristo, des pli intime ni respegulas lin, sed la mistero estas che, tiel, ni ne nur plenumas Christon, sed ni ancau trovas nian plei individuan cae autentican personetson. Iu pli ni farigias Christo plena, des pli ni farigias ni mem. Nia tuta vivo estas ligita al Dio en Cristo, cae dependas de li. Tial la sanctuloi attribuas al si mem nur la pecoin, cae attribuas ciuin bon agoin al Dio. Tio ne estas maliustagio de tro granda humilezzo. Ciam ni homoi malferme permesas al Dio agi en ni, el tio fontas bonfaroi, malbonai resultoi ocasas nur ciam ni resistas cae blocas la bonon, ciun Dio tiom abunde en plantas en nin. Dankon al Dio, pro lia ciam cae cie cestanta bonezzo. Bonvenon caregai gefratoi al nia elsendo della deca de maio 2009. En la tria tago de sia pilgrimo al Sancta Lando, cimatene Benedicto la Dexesa volis curagigi la cristanoin de Jordanio, cae redeclari la dignon cae mission de la virinoi, dum la predico ocase della meso deli celebrita fronte al 30.000 fideluloi en stadiono de Ammano. Che la curaggio de Cristo inspiru cae subtenu vin ciutage, e ne viai clopodoi attesti la cristanan credon, cae conservi la ceston della Ecclesio, e ne citiui malnova iteroi. La fidelezzo ie viai cristanai radicoi daurigis la papo, la fidelezzo ie la missio della Ecclesio en Sancta Lando, postulas de vi apartan spezzon de curaggio, la curaggio della convinco nascita il persona credo, la curaggio sindevigi por la dialogo, cai labori cun la aliai cristanoi, iela servo alla evangelio cai al besonantoi. La curaggio construi nova in pontoin, por ebligi fructodonan rencontigion de personoi el diversai religioi cai culturoi. Tio ci signifas ancau attesti la amon, ciu inspiras nin offeri nian vivon, serve al aliai, por contraustari la ideoin, lau ciui pravas la vivo cesigo de sen culpai victimoi. Apartan penson la papo adresis por la defendo della rolo della virinoi. Malfelice, la digno cae misio, donitai de Dio alla virinoi, ne estis ciam suffice comprenatai cae estimatai. Urgeni besonas la profetezzan charismon della virinoi, ciel maestrinoi de misericordo, construantinoi de pazzo, comunicantinoi de varmezzo cae humanezzo, en mondo ciu tro ofte, taxas la valoron de persono sur base de profitemo cae exploatado. Fine della meso, ietag meso, la papo trapregis regina celi, levante pregion alla di patrino. Nipetu, alla patrino della ecclesio, turni sian misericordan rigardon al ciui cristanoi de citiui teroi, che, per sciai propetoi, ili povu esti uno en la credo, ciun ili confessas, cai en la attesto, ciun ili donas. Hodiau postag mese Benedicto la Dexesa atingis Betanian transe de Iordano, cie Jesuo ricevis la bapton. Tie, Benedicto la Dexesa, benis la unuain stonoin della pregeioi della Latinoi, cae della Greco Melchitoi. Ciel conate, la pilgrimo della Papo al Sancta Lando comencigis pasint vendrede, ciam la Papa Viadilo atingis Iordanion. En la flughaveno de Ammano, la Papo parolis pri la religia liberezzo ciel fundamenta homa raito, pri l'accelo de daura pazzo cae de vera justezzo en Mesoriento, pri la alianzo inter la civilizazioi de Occidento cae de la Islama mondo, por malconfirmi tiuin diroin de tiui ciui parolas pri ne eviteblezzo de la conflictoi interculturoi. Sia flanche la regio de Jordanio Abdallah volis saluti en la papo pilgrimulon de pazzo. Sentu vin kiel nen via heimo, la pordoi estas malfermitai. La convivado cae la harmonio inter islamanoi cae cristanoi estas urgia temo en la mondo. La tutta unua visito de la Papo post la bonveniga ceremonio ocasis vendrede post agmese sub la insigno de la espero. Li rencontigis cun la personaro cae iunai handicapuloi de la centro Regina Pacis en Ammano. La Papo prege al vocis pazzon por la Sancta Lando, cae curagigis patrezze la iunain handicapuloin, trovi en Dio la savo donan amon. La unua tago finigis per visito alla regia palazzo cae rencontigio cun la regia familio de Jordanio. Sierau, unua etapo della dua tago della Papo in Jordanio, estis tiu sur monto Nebo, chie estas la memor loco de Moseo, tie chie l'aula tradizio, Dio montris al lì la promessitan landon. E la alto de monto Nebo, diris la Papo, la Ecclesio contemplas sian sur teran pilgrimadon alla savo promessita de Cristo, cae memorigas la nedisigeblan ligilon cun la Hebrea popolo. Post monto Nebo, la Papo atingis urbon Madaba, chie li venis la unuan stonon della Universitato della Latina Patriarcheio de Jerusalemo. Sekvis de nove en Ammano, historia visito al moscheo al-Hussein bin Talal, chie Benedicto la Dexesa rincontis la Islama in religia in estroin, substrecante la positivan contribuon chiun la religioi donas alla sozio. Se ili basigias sur la amo al Dio cae alla proximulo. Ancau la visito alla moscheo caracterisigis per varma cae tre devontiga accepto. Devontiga, char, en la paroladoi della Papo, cae de Prinzo Ghazi bin Mohammed bin Talal, cuso de regio Abdallah la Dua, cae activulo por la interreligia dialogo, oni complete sentis la conscion che oni travivas gravega in momentoin por la interreligia dialogo, cae por la sercio de novai pazzo equilibroi, cae por la cunlaborado en Mesoriento cae en la mondo. La Papo cae la Prinzo clare parolis pritio chiu devus esti la comuna sindevigo de cristanoi cae islamanoi por la cresco de intercompreno cae cun laboro, sed ancau por la respecto de la reciprocai malsamezzoi. La hieraua tago finigis per la trapregio de la vesperai pregioi en la greco melchita cattedralo de Ammano. Morgau lundo la Papo forlasos Jordanion por atingi Israelon. Tie, post la ufficiala irencontoi cun la statai autoritatuloi, morgau post agmese Benedicto la Dexesa visitos la mausoleon della Holocausto en Yad Vashem. Secvos rencontigio cun organizagioi por la interreligia dialogo. Post morgau mardon en Jerusalemo ocasos tre signifai religiai momentoi. Rencontigio cun la granda muftio en moscheo al-Aqsa, visito alla ducef rabenoi de Israelo, silenta pregio ce la tiel nomata muro della ploro, trapregio de regina celi en la vespermangeio de Jesuo, cai fine della tago sancta meso en la valo de Jehoshaphat. Caregai gefratoi, ni daurigos rapporti pri la papa voyaggio al sancta lando, dumeniai venontai elsendoi. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.